Globaalit nomadit. Mikä on liikkujien elämän filosofia, jos elämän sisältö ei löydy rahasta, työstä, perheestä ja kodinrakennuksesta, niin mistä sitten? Minun elämän tarkoitus on rakkaus ja jakaminen. Olen onnellinen Santerista, joka ymmärtää minua ja tukee hölmöimpiäkin hankkeitani, mutta osaa ja uskaltaa myös kyseenalaistaa. Luulin pitkään, ettei minulle löytyisi sielun kumppania, vaan joutuisin taivaltamaan yksin. Nyt Santeri muistuttaa ihanasti vierelläni väärästä luulosta. Iloitsen joka päivä siitä, kuinka paljon rikkaampaa elämä on yhdessä. Sydämessä läikähtää pienistä asioista, katseesta, rakkaan ruumiin lämmöstä, kosketuksesta, tuoksusta tai reissun päällä useimminkin tutusta hienhajusta. Kun teemme vierekkäin koneella töitä, otamme välillä toisiamme kädestä ja kuhertelemme. Meille minä rakastan sinua ei ole kärsinyt inflaatiota, vaikka jankutammekin sitä useita kertoja päivässä. Rakkaus on kaikille parisuhteessa eläville nomadeille keskeinen elämän merkityksellisyyttä ja onnellisuutta lisäävä tekijä. Yksin matkustaville se on haaveena, ja toivon sydämestäni, että he löytävät partnerin, jonka kanssa jakaa matkansa. Hobo Andy kertoo, elämän salaisuus on löytää sellainen leikkikenttä, josta pitää, ja leikkikaveri, jonka kanssa jutella, vitsailla ja jakaa asioita. Kun nämä kaksi löytyvät, elämä on ihanaa. Elämä on jakamista ja inhimillisyyden tunnistamista, sillä olemme kaikki pohjimmiltamme yhtä. Meillä on samat tunteet ja huolet, asuimme sitten Uruguayssa tai Uudessa Guineassa. Terveys on toinen kallisarvoinen aarre, jonka nomadit muistavat mainita. Kun kaikki ruumiinosat ovat tallella, voi matkustaa ja tehdä töitä. Elämää eletään täysillä kuin viimeistä päivää. Se on ainutkertainen kokemus. Ajasta halutaan nauttia tässä ja nyt ja tehdä se merkitseväksi itselle ja muille. Individualisteina nomadit uskovat, että jokaisen on löydettävä itse omat onnellisuutensa lähteet. Nomadeille matkustaminen on kaikki kaikessa. Vaikka heille sanottaisiin, että tekisit töitä ja säästäisit rahaa, he valitsevat toisin. Usein yhteiskunta vaatii jäseniltään jotain aivan muuta kuin onnellisuutta ja elämän merkityksellisyyttä, sillä pidemmät työurat ja runsaammat työtunnit tuottavat paremmin. Terveys voi olla huolenaihe vain siksi, että se vaarantaa työkyvyn tai uhkaa sairastuttaa muitakin. Yksilön onnellisuus voi olla jopa uhka, etenkin jos se johtaa eroon yhteiskunnasta. Joogaopettaja Phoenix intoutuu pohtimaan yksilöllisen ja yhteiskunnallisen välistä ristiriitaa. Hänelle amerikkalainen yhteiskunta opetti sen, että pitää ansaita paljon rahaa sekä saavuttaa asema ja valtaa keinoja kaihtamatta. Phoenixista se ei kuitenkaan ole todellinen elämäntarkoitus. Pitäisi antaa toisille niin paljon kuin mahdollista sen sijaan, että kahmii kaiken itselleen. Kotiin paluuta suunnitteleville nuoremmille nomadisuus on kuin Rousseaun opintomatka, siirtymäriitti, jonka avulla etsitään elämän tarkoitusta ja kasvetaan aikuisuuteen. Sen avulla koetellaan omia rajoja, opitaan maailmasta ja muista ihmisistä. Tosin eivät kaikki pohdiskele elämän tarkoitusta. Nantalilaisen pyöräilijäjukan mielestä pitää mennä todella kehnosti, jos joutuu miettimään näin syvällisiä kysymyksiä. Elämään voi keskittyä antamatta painoa merkityksille. IT-yrittäjä Maxin mukaan tiedemies hänessä kieltää tarkoituksellisuuden. Elämässä on vain satunnaisuuksia. Toinen puoli olettaa, että ehkä universumissa on älykäs tietoisuus, joka liikkuu kohti korkeampaa ja monimutkaisempaa tasoa entropiaa vastustaen. Opiskellessaan filosofiaa Max huomasi, että kaikki suuret ajattelijat epäonnistuivat surkeasti vastatessaan elämän tarkoitusta koskevaan kysymykseen. He etsivät vastausta joko Jumalasta, tai sitten he myönsivät, ettei heillä ollut aavistustakaan siitä, mistä oli kyse. Kunhan kehittivät aikansa kuluksi asiasta hauskoja teorioita. Havainto oli Maxille helpotus. Hän oli pienestä pitäen ajatellut, että hänen olisi löydettävä elämälleen tarkoitus. Sitten tajusin, että vaikkei vastausta löytyisikään, olisin hyvässä seurassa, Max naurahtaa. Pitää elää. Kysymys on sivuseikka. Vastausten sijaan voi myös etsiä kysymyksiä, joihin ei ole vastausta. Se virittää ajattelua, kuten tutkija Seid toteaa. Seid kirjoittaa, mitä onkaan kriittinen tietoisuus pohjimmiltaan, ellei loputonta mieltymystä vaihtoehtoihin. Uskon, että tätä myös Nietzsche tarkoitti puheillaan vertailun aikakaudesta, erilaisten elämänfilosofioiden, tapojen ja kulttuurien kokemisesta rinta rinnan sulkematta mitään pois. Elämä on rikasta. Miksi tyytyä kokemaan sitä erilaisten rajojen, kuten kodin, kotimaan ja uraputken sisältä, kun mahdollisuuksia on loputtomasti? Mietin omaa ja nomadiystävieni elämää. Olen kuvannut sitä henkilöiden ja tarinoiden kautta, mutta miten siirtyä yksityiseltä yleiselle tasolle ja kuvata sitä objektiivisia faktoja kaipaaville, jotka eivät ole itse syöksyneet samaan vapauden hyökyaaltoon? Mitä termejä käyttää elämäntavasta, jota ei ole tutkimuksissa käsitteellistetty ja josta kertomiseen ei maailman eri kielistä löydy edes sanoja? Entisaikaan puhuttiin kulkureista, mutta sana on vanhentunut ja tuo mieleen sellaisia fiktiivisiä kulkijoita, kuten nukkavieron Charlie Chaplinin ja sydämiä särkeneen Tauno Palon elokuvassa Kulkurin valssi. Minä päädyin käyttämään kiertolaisista sanaa nomadi, jolla viitattiin alun perin paimentolaiskansoihin. Nomadismi on ikivanha ilmiö, joka sai alkunsa jo neoliittisen vallankumouksen yhteydessä, kun karjatalous alkoi kehittyä. Vaikka nomadisuus kuvaa hyvin sekä muinaisten että nykyajan nomadien liikkuvuutta, oli paimentolaisten elämä muilta osin erilaista. Minulla ei ole karjaa tai perhettä matkassani. Ja maaseudun, arojen ja autiomaiden sijaan suosin urbaaneja asutusalueita, joilla on tarjolla palveluja ja tietoliikenneyhteyksiä. Toisin kuin perinteiset nomadit, matkustan maailmanlaajuisesti ja uusia reittejä sahaamatta laitumien väliä vuodenkierron mukaan. Erottaisiko etuliite globaali meidät paimentolaisista? Yksikään ystävistäni ei käytä tätä termiä. He kutsuvat itseään mustalaisiksi, hoboiksi, nomadeiksi, neonomadeiksi, teknonomadeiksi, matkailijoiksi ja elämän koululaisiksi. Kaikki löysivät kuitenkin nomadisanasta yhtymäkohtia omaan elämäänsä, mistä syystä se soveltui yleisnimeksi. Moni myös kertoi ulkopuolisten käyttäneen heistä tätä nimeä. Nomadisuuteen liitetään kodittomuus, suunnittelemattomuus, jatkuva liike ja siitä nauttiminen, valtavirran ulkopuolelle hakeutuminen ja oman elämän hallinta. Nomadisuus herätti ystävissäni intohimoja ja osa heittäytyi sanaa kuvatessaan jopa romanttiseksi. Ystävieni mukaan nomadi voi pysähtyä aloilleen vasta kaiken nähtyään. Hän kärsii vapauden poltteesta, eikä mikään ole hänelle mieluisampaa kuin herätä aamulla muistamatta, missä on. Kaikista sana nomadi ei ole osuva. Sitä on käytetty niin monissa yhteyksissä, jopa paikallaan elävistä, että se on menettänyt merkitystään. Nomadismin liittäminen länsimaisiin matkailijoihin voi myös tuntua ylimieliseltä. Alkuperäiset paimentolaiskansat olivat köyhiä, ja he matkustivat toimeentulonsa perässä eivätkä huvikseen. Heidän elämänsä oli kovaa, ja he kuolivat nuorina. Olemmeko luksusnomadeja, kuten sveitsiläinen pyöräilijä Claude termiä kommentoi? Meille nomadismi on valinta siinä, missä se oli paimentolaisille pakko. Kun paimentolaiset jatkoivat sukunsa vuosisataisia perinteitä monien muiden etnisten ryhmien, kuten romanien ja irlantilaisvaeltajien tavoin, meille kulkeminen on kannanotto. Valintamme poikkeaa normeista ja hyvän elämän kotikutoisista malleista. Sana nomadi on näkökulmasta riippuen kulunut tai provosoiva, mutta samaan termiongelmaan törmätään kaikissa vaihtoehdoissa. Mitä romanit mahtavat ajatella valkolaisista, jotka puhuvat itsestään mustalaisina? Entä miten tavarajunien pummit suhtautuisivat lentokoneella mukavasti matkustavaan jetset-hoboon? Sanoja ei tarvitse ottaa turhan vakavasti, vaan niillä voidaan myös leikitellä. Eräästä nomadiystävästäni tehtiin dokumentti nimellä No Madness. Nimen voi tulkita kahdella tavalla, nomadismiksi tai ei-hulluudeksi. Itse ystäväni kutsuu itseään teknomadiksi. Se on monimielinen. Se voi tarkoittaa joko teknologista nomadia tai teknohullua. Ajat ja elämäntavat ovat muuttuneet, samoin sanojen merkitykset, mikä avaa oven uusille tulkinnoille. Miten määritellä, kuka on globaali nomadi? Minä etsin yli 4 vuotta matkustaneita, jotta vuoden tai 2 mittaista sapattia viettäneet karsiutuisivat pois. He palaavat matkaltaan lähtöä edeltäviin olosuhteisiin, tuttuun työpaikkaan ja kotiin, jossa on mahdollisesti partneri odottamassa. Matkat ovat muuttaneet globaalien nomadien elämää ja elinolosuhteita ratkaisevasti. Useimmilla ei ole kotia odottamassa matkan päättymistä. Heidän elämänsä on matkalaukussa, rinkassa, pyörän tarakalla tai veneen ruumassa, siellä missä he ikinä kulkevatkin. Työtä aloittaessani etsin nomadeja, joille liikkuminen oli pysyvä elämäntapa, mutta oivalsin pian tehtävän mahdottomuuden. Kaikki tarkkaan suunniteltu, määritelty ja pysyvä on nomadifilosofian vastaista. Elämäntapaan sisältyy ajatus jatkuvasta henkisestä ja fyysisestä liikkeestä ja muutoksesta. Löysin kollegani netin ja vieraanvaraisuusjärjestöjen avulla. Osa heistä tunsi muita, ja näin kontakteja kertyi kaikkiaan 100, joista runsaaseen puoleen olen ollut yhteydessä. Arvioin, että maailmalla täysipäiväisesti matkustavien määrä liikkuu sadoissa. Tarkkaa määrää ei tiedä kukaan. Vaikea tavoitettavuus on ollut keskeisin syy siihen, miksi nomadeista ei ole aiemmin kirjoitettu. He ovat jatkuvassa liikkeessä ja matkustavat mieluimmin yksin. He eivät suunnittele matkojaan tai sitoudu. He eivät liioin muodosta yhteisöjä, eivätkä he vieraile tyypillisissä turistikohteissa. Osa ei käytä edes internettiä eikä matkapuhelinta. Vaikeinta oli löytää nomadeja Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Oseanian ulkopuolelta. Ilmiö on länsimainen, mistä johtuen nomadismin perinteiset valta-alueet, Afrikka, Lähi-itä ja Keski-Aasia eivät ole edustettuina. Tutustuin lopulta ystävieni avulla nomadeihin Etelä- ja Väli-Amerikasta, Japanista ja Venäjältä, mikä lavensi kansallisuuksien kirjoa. Kaikkiaan ystävystyin 30 kollegan kanssa, jotka ovat iältään 24-72-vuotiaita ja jakautuvat melko tasaisesti 3 ikäryhmään, alle 30-vuotiaisiin, 30-40-vuotiaisiin ja yli 40-vuotiaisiin. Naisia on 7 ja miehiä 23. Minä ja Santeri emme ole luvuissa mukana. Tien päälle lähteneitä ei yhdistä samankaltainen ura tai elämänkaari. Joukossa on eri ammattien edustajia tarjoilijasta toimitusjohtajaan. Useimmat ovat korkeasti koulutettuja ja taskussa on yliopistotutkinto tai pari. Valtaosa tutkinnoista on hieman yllättäen kovilta talous- tai insinööritieteiden aloilta. Arvomaailman muutos rahan ja teknokratian palveluksesta yksinkertaisempaan ja jännittävämpään elämään on huikea. Kenties juuri siksi se viehättääkin. Joukossa on myös geologiaa, maantiedettä, biologiaa, filosofiaa, kirjallisuutta, säveltämistä, journalismia ja verotusta opiskelleita. Osalla opinnot ovat jääneet kesken ja 5 ei jatkanut opintoja koulun jälkeen. 2 kävi merisotakoulun, mutta kumpikaan ei jäänyt armeijaan. Maastamuuttoa tarkastellaan yleensä pakkojen näkökulmasta. Näin tutkimuksissa on keskitytty muista syistä matkustaviin, työn perässä muuttaviin ekspatriaatteihin, 2 maan väliä sahaaviin elämäntapa siirtolaisiin, lyhyitä lomamatkoja tekeviin rinkkamatkailijoihin, kotimaansa jättäneisiin pakolaisiin ja etnisiin ryhmiin, kuten romaneihin. Globaalien nomadien kohdalla mikään luokituksista ei päde. He matkustavat matkustaakseen, kartuttaakseen kokemuksia ja kulttuurista pääomaa. Nomadista elämäntapaa luonnehti alustavasti professori Erik Cohen 70-luvulla artikkelissaan The Nomads from Affluence, Vaurauden nomadit, vuonna 1973. Sittemmin elämäntapa jäi katveeseen pitkälti nomadien vaikean tavoitettavuuden vuoksi, kuten Cohen on itse todennut. Moni ei edes tiedä heidän olemassaolostaan, kuten en minäkään ennen omaa lähtöäni. Koskemattomalle tutkimusaiheelle on tilausta, sillä länsimaiset yhteiskunnat ovat aiempaa liikkuvampia ja levottomampia. Taloudelliset taantumat ja hyvinvointiyhteiskuntien kriisit ovat saaneet ihmiset etsimään vaihtoehtoja perinteisille elämänmalleille. Muutos näkyy työetiikassa, kulutuksessa, raha- ja kilpailutaloudessa sekä henkilökohtaisella tasolla kiinnostuksessa elämän tarkoitukseen. Koska nomadit ovat liikkumisen ammattilaisia, voiko heidän elämäntapansa opettaa jotain paikallaan asuville? Nomadien arki haastaa eräitä keskeisimpiä länsimaisten yhteiskuntien vaalimia arvoja, turvallisuushakuisuuden, suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden sekä taloudellisen kasvun. Maailman kansalaisten arki rakentuu kriisejä paremmin sietävälle väliaikaisuudelle, siinä missä yhteiskunnat uskovat pysyvyyteen ja kykenevät vastaamaan muutoksiin jähmeästi. Nomadit hämärtävät totuttuja rajoja, kodin ja ulkomaiden, nationalismin ja globalismin, sitoutumisen ja syrjäytymisen, työn ja vapaa-ajan. Elämäntapaa ymmärtämällä voidaan pureutua liikkuvuuden esteisiin ja pohtia, miten yhteiskunta voisi tukea yksilöitä muutoksissa. Mitä jos elämä olisi tulevaisuudessa entistä vähemmän sidoksissa perinteisiin alue- ja urarajoihin? Miten sallia ihmisille entistä enemmän liikkuvuutta ja vapautta pakkojen ja kahleiden sijaan? Nomadismin avulla voidaan tarkastella myös globaalistumisen ja yhdentymisen vaikutuksia yksilötasolla. Nomadit joutuvat matkoillaan yllättäviin tilanteisiin, ja he lankeavat byrokraattisiin loukkuihin testaten näin globalisaation rajoja. Heidän pitää esimerkiksi jatkuvasti hankkia viisumeita ja oleskelulupia oikeuttaakseen oleiluaan eri maissa. Kuten nähtiin, entisessä kotimaassa taas vakituisen osoitteen ja kotipaikan puuttuminen merkitsevät sosiaali- ja vakuutusturvan menetystä. Miten kansallisvaltiot voivat vastata näihin käytännöllisiin ongelmiin? Millaista matkailijoiden elämä on yhteiskuntien ja kansallisvaltioiden turvaverkkojen ulkopuolella? Syrjäytymistä koskeva tutkimus ei vastaa näihin kysymyksiin, sillä ilmiö on nähty siinä poikkeuksetta kielteiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat olleet syrjäytymisen syyt ja keinot syrjäytyneiden palauttamiseksi yhteiskuntaan. Nomadien kohdalla kysymys on toinen. Mitkä tekijät saavat heidät syrjäytymään vapaaehtoisesti? Millaista on syrjäytyminen, joka ei johda passiivisuuteen tai otteen menettämiseen, vaan merkityksellisempään elämään? Matkailijoiden elämäntapaa tarkastelemalla opitaan samalla uutta paikallaan pysyvästä yhteiskunnasta, sen unelmista ja peloista. Yhteiskuntien tulkintamallit nomadien elämäntavasta joko seikkailuina tai irtolaisuutena johtavat kysymään, miksi liikkuvuutta pidetään yhä poikkeuksellisena, joko ihailtavana tai uhkaavana. Mitkä ajattelumallit pitävät ihmiset paikallaan aikakaudella, joka on rohkaisevinaan niin fyysiseen kuin henkiseenkin liikkuvuuteen? Nomadismi on ikiaikainen ilmiö, mutta se on ollut marginaalissa vuosisatoja. Onko tullut aika elvyttää perinne? Paikallaan asumisen historia on lyhyt. Se on opittua, ja se syntyi maanviljelyn, ylijäämän, poliittisten rakenteiden ja erikoistumisen myötä. Ovatko ihmiset luonnostaan nomadisia, kuten Chatwin väitti, vai onko meidät vain sosiaalistettu paikallaan oloon? Nomadit näyttävät suuntaa liukasliikkeiselle tulevaisuudelle ja tarjoavat esikuvia matkailusta ja vaihtoehtoisista elämäntavoista kiinnostuneille. Heidän kirjoissaan, blogeissaan ja verkkokeskusteluissa esittämillään mielipiteillä on painoarvoa. Heitä ihmetellään ja vihataan, ihaillaan ja jäljitellään. Mutta onko nomadismi luksusmatkailua, kuten kriitikot esittävät? Epäilemättä, mutta luksuksella ei ole mitään tekemistä rahan, vaan asenteen kanssa. Nomadit matkustavat pienellä budjetilla ja vaatimattomasti. Heidän tärkein pääomansa on kyseenalaistaminen, uskallus ja omien pelkojen voittaminen. Kyky luovia monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa. Olisiko näistä ihmiskunnan uudeksi valuutaksi, jota talouskriisit eivät hetkauta? Tähän päättyi Päivi Kanniston teos Elämäni nomadina. Jos pidit tästä äänikirjasta ja haluat kuunnella myös muita kirjojamme, voit maksaa kirjasta mitä jaksat osoitteessa hyväelämäkirjat.com. Maksuilla rahoitetaan uusien äänikirjojen tuotantoa. Jaathan kirjan myös muille kiinnostuneille. Kiitos.